dažādas nodarbes, kas var novērst uzmanību pastām, ir īpaši, ja cilvēks aizraujās ar kādu darbu vai tiešām atrodās un fiziski strādā citā telpā, tad varētu būt tā, ka aizmirstā šo ēdienu pieskatīt, bet nu, tas, ko mēs aicinām, ir tomēr uzraudzīt. Kad ēdiens ir uz ieslēgtas plīts, tātad neatstāt bez ievērības to, un ja citādāk mēs nevaram atcerēties, kā ēdiens ir atstāts gatavoties, tad jāuzliek ir vai nu tālrunī atgādinājums vai jāizmanto citas ierīces, kas ar skaņu palīdzēs konstatēt to, kā šis sadumons ir radies.